Jonzog'a aka, mana O'zbekistonda o'zbek tili rasman davlat tili maqomini olganiga mana bugun roppa-rost 28 yil bo'lyapti. 1989 yil 21 oktyabr kuni o'sha paytdagi endi O'zbekiston SSR Oliy Soveti, endi o'sha paytdagi O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasining davlat tili haqidagi qonunni qabul qilgan edi. Ahamiyati nimada bo'lgan bu 89 yilda qabul qilinishi, bu qonunni nima ahamiyatga ega bo'lgan?
O'sha davlat qiliqib o'zbek tilini rivojlantirish darajasiga olib chiqishga harakat qilishgan. Lekin nima desam bo'ladi, bizda to'g'risini aytsam 28 kun o'zbek tilini faqat 21 oktyabrda eslanadi. Qolgan kunlarda unaqa o'zbek tilini anaqasi bo'yicha hech kimni xayolida deyarli bo'lmaydi. Tilshunoslardan tashqari.
Yo'q, man
Faqat
Jonazor
bizda
aka, nimaga mana shu har yili 21 oktyabrni mana necha yil yilligini eslaymizda? Nima uchun bu ahamiyatli bu kun?
chunki har bir millatda o'zini tili ko'zgusi hisoblanadi. O'sha millat tili bilan tirik. O'shanga o'zbek tili, o'zbekdagi o'zbek tili muhim.
Lekin O'zbekistonda hatto davlat rahbari ham katta minbarlarda rus tilini afzal ko'rayotganini ko'rish mumkin-da. So'nggi paytlarda mana Birlashgan Millatlar Tashkilotida qo'shni Qozog'istonning prezidenti qozoqcha, Tojikistonning prezidenti tojikcha chiqish qilgan bir paytda O'zbekistonning prezidenti rus tilida ma'ruza qilyapti.
Manimcha bu ishlar faqat anaqada emas, joriy qilinmagan, masalan, sinxron tarjimalar. Mana o'zi o'zbek tili bo'yicha yaqinda universitet ochildi. O'sha til bilan shug'ullanish bo'yicha yaqindagina ochildi. Ungacha bu narsani fundamenti yo'q edi. O'sha xalqaro minbarlarda asosan sinxron anaqa ko'ramiz, o'sha ingliz tili bilan yoki boshqa tillardan sinxron kirisha olmayapti. Demak, bunga hali moliyalashtirilmagan, ahamiyat berilmagandi bu narsaga. O'shanga eng oson yo'l rus tilini tanlamoqda.
Lekin Jonuzoq aka, juda oddiy narsa-ku, mayli o'sha idoralarda rus tilida ish yuritilayotgan bo'lsa ham o'zbekchaga o'girishini juda oson narsa-ku deyapmanda.
Yo'q, oson narsa. Bunga moliya va e'tibor bo'lsa, bu til rivojlanadi. Mana 1919 yilda Abdurasul tilimizni qanaqa chiroyliligi va grammatik har taraflama ko'rsatib bergandi. O'sha turkiy o'zbek tilimizni chiroyliligi va tilga boyligi, fe'llarni hammasini chiroyliligini ko'rsatib bergan. Agar o'shanaqa e'tibor qilinib yana izlanib, bu o'zbek tilini haqiqiy o'sha ochsa bo'ladi, boyliklarini, so'z boyliklarini, boshqasini. Hozir to'g'risini aytsak, o'zbek tilimiz o'sha 1940 yildan keyin boshqa tilli grammatikasiga bog'lanib qolgan. Boshqa joylarda ham xalq tilligini yo'qotgan desak bo'ladi. Boshqa tillardan kirib kelayotgan so'zlar avtomatik tarzda bizga boshqa tilli grammatikasiga qonun qoidasiga bo'ysunamiz. O'zbek tili emas bu, desam bo'ladi hozirgi. Umuman tubdan o'zgarib ketgan 1940 yildan.
Endi Jonuzoq aka, yana bir muammo
O'shanga
ko'rilyapti-da, mana so'nggi mustaqillik davrida yana bir muammo o'zbek tilida, bu shevaga o'tib ketish. Masalan, Xorazmda men ko'ryapman, kinolar chiqarilyapti yoki ko'rsatuvlar qilinyapti Xorazm shevasida, yoki Toshkentda video kliplar olinyapti, kinolar qilinyapti Toshkent shevasida. Ya'ni shevalashuv ketyapti-da. Bu tendensiyaga qanday qaraysiz?
O'zi o'sha uchta shevani shevamas uchta dialekt deyilgan o'g'it, qipchoq, qarlo. Uchrasini birlashtirish imkoniyati bo'lgan edi. O'sha boshqa kabi tilshunoslarimiz, o'sha eski ular birlashtirishga harakat qilgan edi. Hozir faqat qarluq tilida bo'lib qolibdi anaqamiz, adabiy tilimiz. O'shanga boshqa tillar ham yashab ketish uchun endi o'zlarini mana shu anaqa madaniyatini anaqasini ko'rsatmoq. Endi man qisqasiga aytaman, bu noto'g'ri narsa o'zi. Televizorda yoki ommaviy joylarda, o'zi ommaviy chiqayotganda o'sha sovet davrida ko'proq ahamiyat berilgan bu narsaga.
Sizningcha nimaga asosan mana shu katta shaharlarda O'zbekistonda hatto o'zbeklarda ham ko'pchiligida o'zbekcha gapirish istagi hozir ham yo'qroq. Nimaga shunday deb o'ylaysiz?
Chunki ishga olayotganda ham boshqa joylarda ham ko'proq rus tiliga ishga berayotgan odam rus tilini talab qiladi, o'zbek tilini emas. Shuning uchun ham o'zbek tilida и yana bitta narsasi tan olish kerak, o'zbek tiliga ahamiyat berilmaganda milliy ishlarga va tilni reformaga muhtojligini, davomiga moslashtira olmaganligini ko'rsak bo'ladi. Misol uchun iqtisodiy va boshqa sohalarda terminlar boshqaga o'zbek tiliga moslashtirilmagan hali. O'shaning uchun rus tilida bor narsani ular foydalanishadi ishxonangizda va o'sha ishga borayotgan odam rus tilida suhbatda rus tilida o'tishga majbur. Shuning uchun ko'pchilik rus tilini ma'qul ko'rishadi.
Endi hozir ham ko'pchilik bolalarini rus maktabga beryapti-da rus tili hali ham.
Oldin ahamiyat o'sha tarixni o'rganganimda oldin rus tiliga berish sal kamroq edi. Hozirgi zamonaviy davrimizda rus tiliga berish ko'payib ketgan ancha. Sababi rus tilida aniqa ta'lim tizimidan yaxshiroq degan fikrda ko'pchilik. Lekin bundoq o'ylab qarasangiz, o'zbek tili ham rus tilida ham bir xil davlat standarti bo'yicha o'qitiladi. Uni katta farqi yo'q.
Endi qisqacha qilib nima deya olasiz o'zbek tili mana 28 yil o'tib o'zbek tilini bugungi mavqei haqida nima deya olasiz qisqacha ikki og'iz so'z?
Hozirgacha mana ikkinchi til bo'lib rasmiy til bo'lib ham ikkinchi til deb saqlanib keldi. Buni nima desam bo'ladi? Mavqeini birga chiqarsak ham ikkinchi iqtisodiy til qilib ingliz tili qilib o'zaro sinxron tarzda tarjima qilinadigan va ingliz tiliga ko'proq yo'l ochiversak o'shanda o'zbek tili ham o'zbekistonda ingliz tili ham rivojlanadi. Ikkala til bizlarga hozir rivojlanishimiz uchun kerak. Yana bitta narsa aytishim mumkin, qonun qoidalarimiz, qarorlarimiz, farmoyishlarimiz asosan o'zbek tilida chiqsa, o'shanda masalan 90% aholining tiliga moslashgan bo'ladi va ular o'sha qaror, qonun qoidalar haqida ma'lumotga ega bo'lishadi. Hozir faqat asosan ko'proq birinchi rus tilida chiqqan uchun ular o'sha qonun qoidalarni qarorlarni bilishmayapti. Ham bo'ladi. Xabarsiz qolib ketmoqda.
Boshqa aytadigan gapingiz bormidi?
Bo'ldi, bo'ldi.
Qolib ketgan, mayli.
Ha, boshqa gapim shu o'zbek tilini e'tibor berishib, shu rivojlantirishini istab qolaman. Hamma o'zbeklar kabi.
Xo'p, rahmat katta. Xo'p.
Xo'p, sizga ham rahmat.